laikmetīgā deja un tās kopiena.
Mans vārds ir Sintija Siliņa, es esmu horeogrāfe, un arī šī dejas balvas 23. 24. Gada cikla žūrijas locekle, specifiski laikmetīgās dejas ekspertīzē, un arī atzīšu arī tekošajā periodā, 25. 26. Gadā, turpinu pārstāvēt laikmetīgo deju, kā tāds tilts starp iepriekšējo žūriju uz nākamo.
Un mani sauc Alisa Madara Bokaldere. Es esmu horeogrāfe, dejotāja un cirka māksliniece un es nodarbojos konkrēti ar matu karāšanos.
Tieši, kas saistīta ar matu karāšanos, šis konkrētais darbs arī ir nominēts.
Jā, darba nosaukums ir How a Spiral Works, un tas ir mūsu trīs pamatsastāvi cilvēku veidots kopdarbs. Es, Izabela Kuzelīte, lietuviešu gaisa virves māksliniece, un Jasons Duprī kā dramaturgs, un viss kaut kas, viņam ir visādas lomas, viņš šobrīd, kad mēs izrādes rādam, viņš mūziku slēdz un arī mūsu cilā, lai viss ir pareizajā laikā un skaisti izskatās, tā kā, jā, tas mūsu tāds triju kopdarbs.
Un Jasons no kurienes?
Jasons ir no Anglijas.
Alise Bokaldere dejas balvai nominēta divās kategorijās – laikmetīgās dejas horeogrāfe un laikmetīgās dejas dejotāja. Un pamanītais notikums ir jau pieminētā laikmetīgās dejas un cirka izrāde How a Spiral Works, kas arī izvirzīta balē kategorijā laikmetīgās dejas iestudējums vai notikums.
Uzsvēršu un atgādināšu, ka dejas balva ir četru žānru kopums un zināšanas bija jāspēj pielietot plaši un zināt pietiekam daudz arī par pārējiem žānriem, kur blakus laikmetīgai dejai ir arī klasiskā deja, mūsdienu deju, kas apkopo dažādus žānrus, to starp hip-hops un breika deja un show deja, džēza deja un tad arī skatuviskā tautas deja. Un to, ko mēs dejas balvā sagaidām un ceram vēl sagaidīt, ir, protams, oriģināla darbu veicināšana dejas nozarē, dejas mākslā visos žanros.
Bet ir arī tāda kategorija kā pārsteigums?
Jā, pārsteigums ir tāda nezūdoša kategorija. Nereti dejas darbi ir arī tādi lielāki notikumi vai tādas iniciatīvas, kuras īsti nav izrādes formāts. Vai arī ir izrādes formāts ar kādu īpašu izteiksmes veidu, piemēram, biedrības tuvumi, kur darbojas Krišjāns un Ievasans un arī Fieldworks, kas ir no Norvēģijas, viņu tādi ilgstošāki sadarbības partneri, veidotais pārlikums uz Rīgas cirka, jo tāda adaptējama izrāde, kas faktiski ir ekskursija un pastaiga, bet ar tādiem performatīviem un imersīviem paņēmieniem. Tātad tā skatītājs faktiski kļūst kā daļa no šī savā ziņā noslēpumaina notikuma.
Bet, Alise, kā ir ar žānru? Jums arī saskaras šie cirka elementi un laikmetīgā deja. Jūs jūtaties kā laikmetīgās dejas izpildītāji?
Es vairāk jūtos kā laikmetīgās dejas izpildītāji ar cirka ievirzi. Un es ar cirku strādāju jau man liekas, kādus 5 gadus, bet es joprojām uzskatu, ka esmu dejotājs cirkā, nevis cirka mākslinieks. Teikšu, pēdējos kādus 6 mēnešus apmēram. Es vairāk sevi arī uzskatu kā cirka mākslinieks, bet tieši vienā ļoti specifiskā ievirzē, jo cirks ir ļoti plašs un disciplīnas ir ļoti specifiskas. Un tas nav kā dejā, ja tu esi sava ķermeņa tā kā pārvaldnieks, tad tu vari arī ļoti pielāgoties citiem žanriem, bet cirkā tas tā nenotiek. Es joprojām sevi uzskatu pārsvarā kā dejotāju un arī ar to matu karāšanās disciplīnu. Man ļoti patīk, kā mana pasniedzēja to sauc, jo viņi to sauc nevis par hair hanging, bet hair suspension. Un es smējos, ka es izrādē daru vairāk hair leaning, kas ir, es ieguļos tajos matos, es ļoti daudz nekarājos.
Turpinu sarunu ar Alisi Bokaldere un Sintiju Siliņu par starptautisko pieredzi un ko tā var sniegt Latvijas un arī Baltijas dejas kopienai. Jums katrai ir sava starptautiskā pieredze, varbūt tad Alisi paturpiniet par to savu sadarbību un starptautisko pieredzi.
Jā, man ir palaimējies, ka Baltijas cirka mākslinieki ir ļoti gatavi bijuši mani paņemt savā trupiņā. Cirka aina Baltijā ir ļoti maziņa, tāpēc visu triju valstu tā ir kopaina. Ja mēs runātu par atsevišķām valstīm, tad tur dažreiz sanāk varbūt divi mākslinieki, varbūt trīs, nu, kas tā aktīvi strādā tieši radošajā darbā, nevis tikai kā pasniedzēji vai paši savam priekam trenējas. Un līdz ar to mēs esam tāda Baltijas kopiena, nevis valstiska. Un tad no tās vienas meistarklases man uzaicināja piedalīties izrādē. Es ar igauņu kompāniju Big Wolf Company strādāju kopš 22. Gada, man liekas. Un tad lēnītēm es sadarbojos ar visiem tiem māksliniekiem. Bet arī mans vīrs, Jason Stuprī, viņš ir cirka režisors. Un mēs arī ļoti daudz sadarbojamies savā starpā. Viņš vai nu režisē un es pienāku kā horeogrāfi, vai viņš dramaturģi palīdz maniem darbiem nostiprināt. Un tad ir sanācis arī ar šo jaundarbu How a Spiral Works vairāk tajā cirkainā iesaisties, lai gan tā ir ļoti starpdisciplināra izrāde. Un arī es teiktu, ja tas ir pārsteigums dejā, tad tas ir arī bišķīt pārsteigums cirkā, jo cirks ir vairāk uz tiem wow faktoriem. Un mēs kaut kā to ļoti lauzām šajā izrādē. Un kustībai vairāk piegājām kā dejai un kā dejiskiem elementiem, bet caur tām cirka disciplīnām.
Sintī, kā šķiet šī starptautiskā sadarbība no tavas skatu punkta? Cik tā ir svarīga un, laikam, jāsāk ar Baltijas dejas platformu?
Jā, bet arī var sākt ar pašu dejas balvu, kas ir nacionāla līmeņa balva, jo es uzskatu, ka jebkurai nacionālajai aktivitātei ir jābūt kaut kādai arī neuzsvērtai, bet klātesošai korelācijā ar starptautisko jebkādu platformu vai rezonanci, jo tikai tā mēs varam tā godīgi ieraudzīt savas stiprās puses un arī atzīt varbūt vēl lietas, kur ir jāaug, kas ir pārņemams, jo dēja jau nu, nav noslēpums, kā privilēģija ir valodas barjera nēsamība, un tas bija nereti tādās meistara darbnīcās, kur daļa no tiem dalībniekiem vispār neprot vienu vai otru vai trešo valodu, bet viss notiek. Un tiešām tas notiek ar šo ķermeņa piemēru, ar spūgļu neironu palīdzību, un tu esi tajā brīdī kopā ar cilvēkiem, un tev liekas, ka tas ar viņiem runājas tikpat kvalitatīvi, kā tu runā ar vārdiem. Bet ja mēs runājam arī par citām iniciatīvām, tad jā, es esmu bijusi iesaistīta Baltijas dejas platformā, savā ziņā pat esmu, jo Baltijas dejas platforma ir iniciatīva, kas ir notikusi jau trīs reizes, tā ir bienāliska iniciatīva, tieši tāpat kā dejas balva notiek reizi divos gados, un trīs Baltijas valstu laikmīgās dejas organizācijas ir apkopojušas savus spēkus, lai tāpat kā cirkā ir šī kopiena, lai apkopotu visu veidu spēkus, resursus, radošos potenciālus, administratīvos un mēģinātu prezentēt sevi šai ļoti globālai kustībai, kas ir specifiska laikmetīgā deja. Un tūlīt pat arī Baltijas dejas platformas pārstāvi, to starp es, dosimies uz Taivānu, un tur ir festivāls. Festivāls saucās One to Dance. Viņi šogad īpaši apzināti ir aicinājuši starptautiskus kuratorus, producentus, festivāla vadītājus, lai iepazīstinātu arī ar savām norisēm, un tur arī būs brīdis, kur Baltijas dejas platforma varēs pastāstīt par savu iniciatīvu tur klātesošiem un vietējai Taivānas kopienai. Tā kā jā, tās starptautiskās platformas iespējas ir, un viņas ir jāizmanto. Es uzskatu, ka tā ir tāda ļoti vajadzīga lieta, jo bez tās var ieslīgt ātri pašapmierinātībā, savukārt tā pašapmierinātība bieži vien noved pie kādām pašiedomām, kas ir kvalitāte, kas nav, un man liekas tā salāgotība, kas notiek starptautiskā vidē un nacionālā, ir ļoti vajadzīga.
Pēdējos gadus es pārsvarā strādāju starptautiski un mazāk Latvijā, un tieši atgriezīšos pie tās pašas izrādes, mēs braucām uz festivāliem arī, kad izrāde nebija vēl gatava, kā work in progress, kā darba izrāde. Man liekas, ārkārtīgi interesanti ir gan parādīt to, kas ir tavs cilvēkiem, kas varbūt nav no tās pašas vides, un arī pastīties, ko viņi piedāvā, jo tās reakcijas arī ir dažādas, un tad var novērtēt to mākslas darbu ne tikai kontekstā, kuru varbūt mēs visi pazīstam, jo ja mēs esam šeit viena skola, visi viens otru pazīst. Bieži vien, man liekas, izrādes, tad arī paliek mums. Viņas veidotas ir kopienai, viņas veidotas ir tur iekšējiem jokiem vai kaut ko, kas atsaucas uz citiem pasākumiem, kas ir tikai mūsu kā kopienas izpratnē. Bet, ja to paver plašākai sabiedrībai, tad uzreiz saprast, kas ir tas, kas pārtulkojas arī tālāk. Bieži vien arī ir lietas, kuras varbūt pat nebija ienācis prātā, kas sapratīs citādāk.
Bet priekšā ir arī vēl viens ļoti īpašs notikums Latvijai. Pirmoreiz vēsturē Latvijas izrāde ir saņēmusi tādu ļoti Eiropas, es teiktu arī pasaules līmeņa atzinību, iekļūstot Eiropas dejas platformas Eurowaves, kā izvēlēta izrāde šajā gadā viena no 20 izrādēm. Izrādes parasti piesaka kaut kas ap 300-400, Mūsu kaimiņi ir jau arī tikuši pie šādas atzinības, bet kārt arī ir mūsu pašu kolēģa Artūra Nīgaļa, jaunā profesionāļa, viņš ir beidzis studijas tikai gandrīz pirms gada, jūnijā, un ar savu diplomdarbu viņš tūlītēji ir iemantojis ne tikai vietējo profesionāļu, ne tikai vietējo skatītāju tādu atzinību, bet arī startējot šajā Eiropas līmeņu platformām tādām, ir iegūs jā, uzreiz tādu, nu teiksim, uzrāvienu.
Par nozīmīgo un Latvijas laikmetīgās dejas vēsturē īpašo notikumu plašāk dzirdēsit vienā no nākamajiem cikla ierakstiem, kad tiksimies ar jauno horeogrāfu Artūru Nīgali. Viņš atklās, kā tapa diplomdarbs Silueta burti.
Un, jā, es došos šo festivālu, kas saucās Spring Forward Festival, ko rīko šī platforma, kur tiks izrādīti visi šie 20 darbi un vēl citas iniciatīvas. Es vienlaiks esmu iesaistīts šogad Horos festivālā, ko organizē arī tāpat biedrība tuvumi, notiek 4. Gada aizputē. Pamatā šīs iniciatīvas mērķis rezidence ārvalstu vietai māksliniekiem jaunu darbu radīšanai, bet arī izformāta izrāžu, bet ne tikai izrādīšana. Un tad tas arī ir veids, kā tie darbi tiek piemeklēti, reāli apmeklējot festivālus. Arī pagājuši, kad mēs bijām tieši šī uzdevuma ietvaros, Icehot, kas ir skandināvu dejas platforma, ar visām skandināvu valstīm, tos ar Islandi, un tad tur arī var jau redzēt un iepazīt, reāli iepazīties ar māksliniekiem, aizrunāt sadarbības vai plānot sadarbības. Tas viss ir ļoti būtiski, jā. Ļoti globāla, laikmetīgā ir ļoti, ļoti globāla kustība.
Vēl atliek noskaidrot, ko laikmetīgā deja dod sabiedrībai. Iesāk Sintija Siliņa un turpina Alise Bokaldere.
Nu, sāksim ar to bāzi ķermenis. Ķermeņa pieņemšana. Tāda ķermeņa pieņemšana, kāds tev viņš ir. Nemēģināšana ietiekties konkrētos kanonos, nesasniedzamos kanonos, nefotošopētos kanonos. Pieņem ķermeņa kustības, kādas viņas ir, jo neretī laikmetīgās dejas tehnikā gan horeogrāfi to ciena, gan tehnikas izstrādātāji to ciena, ka viņi ierauga to cilvēku kā īstu materiālu ar tām spējām, ar tām dotībām, kādas viņas ir, un no tā rada jau mākslas darbu. Ko vēl deja dod? Kā jau pieminēju, tā ir vēl viena no formām, kā var nevardarbīgi reflektēt par dažādām tēmām, ko vispār, protams, dara visa māksla, bet arī deja. Tā var arī kritizēt, tā var arī atspūguļot tādos nu, neglēmājošos veidos, un tas ir tas lielākais pārmetums, ko parasti saņem laikmetīgā deja. Jūs esat neglīti, jūs nevar saprast. Bet tas patiesībā bieži ir vēlme negribēt saredzēt īstenību vai īstenības paveidus, un tas veids, kā bieži strādā laikmetīgā dejā, kas ir dekonstruēšana, gan tēmas dekonstruēšana, gan kustību dekonstruēšana, tas ir faktiski arī mūzikā minimālismā tāds paņēmiens. Tas reāli dažreiz novada jā, pie kaut kādām tādām izvēlēm un kustību valodas izvēlēm, kuras pēc kaut kādiem pieņēmumiem neietilpst tajā Luiča 14. Domāšanā estētika pār visam, ko mēs visi gribam par to diskutēt vairāk un vairāk, ka tam ķermenim, kā mākslas darbam ir nozīme. Un ja mēs runājam, piemēram, par tādu ļoti aktuālu tēmu, kā pieskāriens, kā klātbūtne, kā māksla, kas savā ziņā nepiegružo pasauli, ja mēs runājam vispār alegorijā par wasting un zero print, tā ir māksla, ko mēs pieredzam tajā brīdī visi kopā, un tad mēs aizējam.
Deja nav vienīgais fiziskais mākslas paveids, bet laikmetīgā deja ir īpaša tajā, ka nav tik strikta tā tehnika. Deja pielieto visu ķermeni, bieži vien pārsteidzot arī tos, kas dejo, jo laikmetīgā deja visu laiku meklē jaunu kaut ko, kas nozīmē, ka ķermenis arī nekad nav tajos pašos paveidos. Nu nekusties tikai vienā veidā, bet meklē, kur tas ķermenis var tevi aizvest. Un, man liekas, tas ir tas pateicīgais ar laikmetīgo deju, ka mums nav tik konkrēta tā tehnika. Bet ir citas lietas, ko tas ķermenis nav nemaz pieredzējis. Man liekas, ka tā ķermeņa izpēte mums ļauj arī savienoties ar lietām, par kurām mēs negribam domāt, kuras mums ir zemapziņā. Un tā tehnika, ko mēs esam apguvuši, kas ir dynamic release, atbrīvošana, saspringuma atbrīvošana, un strādāšana tikai ar to, kas ir nepieciešams kustībai, arī ir ļoti liels izaicinājums, ja ķermenī ir traumas, ja ķermenī ir bailes, ja ķermenī ir dusmas. Mēģināt to visu atbrīvot tīri fiziski, tam ir emocionāls sekas.
Tas atkal noved pie tā, ka ļoti svarīgi ir arī tā dejas praktizēšana, ko piedāvā arī jebkuram, kuram ir interese. Un līdz ar to var tātad meistarklases, dažādas laboratorijas. Un tas nevienmēr ir tikai profesionāļiem, bet arī tiešām atvērti jebkuram interesentam, kuram interesē savus ķermenis. Tā holistiskāka izpēta, jo psiholoģija, piemēram, kā minēja Alise, psiholoģija nereti nav tikai vārdi, domas, bet viss arī kā darbojas. Kustības un kā var varbūt no tādas pieejas piekļūt klāt sev un veicināt savu labūtību. Un tur savalkam ir dejas dienas iniciatīva, kas arī tuvojas. Tātad 29. aprīlī mēs svinam starptautisko dejas dienu, UNESCO atzīmētu dejas dienu. Un tieši nedēļas nogalē pirms tam, tas ir 26. 27. aprīlis, notiek daudz iniciatīvas. Un tur tiešām šī gada tēma ir pieejamība, ka pēc iespējas vairāk cilvēkiem jā, pašiem arī izmēģināt, pašiem atklāt. Ir meistardarbnīcas, ir mākslinieckās prakses izrādes, ka var piedalīties tādu izrāžu fragmentu iemiesošanā. Tā ir arī vēl viena īstenībā svarīga daļa laikmetīgā dejā, tātad nevis tikai skatīties, bet arī piedalīties.
Atklāt sev un aktīvi piedalīties dejas dienā ir labs ierosinājums aizsākot ierakstu sēriju par laikmetīgo deju. Pirmajā epizodē savā pieredzē un pārdomās dalījās horeogrāfe, dejotāja un cirka māksliniece Alise Bokaldere un dejas balvas žūrijas pārstāve horeogrāfe Sintija Siliņa.
Laikmetīgā deja un tās kopiena.